habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo Isniin bisha Mayna ay ku beegan tahay 23 sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban ee 17-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhinteen oo ka dhacay dalkaasi Kenya.
Waraysi aynu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ku sugan shirka bini'aadanimada ee magaalada Istanbul.
Naa walba waan weydiisanay abaaraha ka jira waddankii, waa laga wada warqabaa arrimaha oo xerooyinka dadaabna wixii loogu ballanqaaday in loo keeno si dadkaasi iyaguna intii doonaysa ay waddankooda kusoo noqdaan.
waxaa sidoo kaleeto aad maqli doontaan tababar magaalada Kismaayo loogu soo gebagabeeyey boqolaal booliisa iyo taliyaha ciidanka booliiska oo sheegay in booliisku ay tahay inay ixtiraamaan anshaxa shaqada.
booliiska ee calaamadan goodirka maanta xirtay ee hortayda taagan waxaa idinkula dardaarmaa marka hore salaada ilaahay in la tukado, ilaahay qofa xilin la lahayn booliis soomaaliyeed ma noqon karo. midda labaad, taliska booliiska soomaaliyeed 2015 wuxuu soo saaray wareegto uu ku mamnuucayo xilliga lagu jira shaqada in qaadka la cuno.
magaalada Minneapolis oo mar kale ay saaka ka bilaabatay dhageysiga maxkamadda ka dhankaahi dhallinyaro loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka Al-Shabaab.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida. saaka ayaa waxaa mar kaleeto ka bilaabatay maxkamadda magaalada Minneapolis dhageysiga dacwad loo hayso 3 wiil oo Soomaali Mareykan ah, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay doonayeen in ay taageero siiyaan kooxda argagixisada ee ISIS dilana ay ka geystaan dibadda Mareykanka. dhanka dowladda ayaa la filayaa in labada cisho ee soo socda ay soo dhammaystirto caddeymaha ay dacwadani ay u hayso. qarinada difaaca ayaa Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guureed Cali Cumar ayaa iyaguna su'aalo weydiin doona markhaatiyaasha, iyagoo dhankoodana soo bandhigi doona waxyaabaha ay ku daafacayaan kuna xaqiijinayaan inaysan wiilashani dembi lahayn. maxkamaddan ayaa waxaa qareen ka ah xaakin lagu magacaabo Michael J. Davis, sidoo kalena waxaa dhegeysanaya guddi xerbeegta ah oo marka ugu dambeysa go'aan ka gaari doona dacwadan loo haysto wiilashaasi. soomaali badan ayaa aruur walba timaada maxkamaddaasi ay dacwadda u dhegeystaan, sidoo kalena waxaa jooga kooxo u ololeeya inaan la fuquuqin muslimiinta, kuwo u ololeeya isdhexgalka bulshada, sidoo kalena warbaahinta gobolka Minnesota ayaa maalin walba waxa ay dhooban yihiin afafka hore ee maxkamadda.
Mareykanka ayaa ka qaaday xayiraadii hubka ee saarneed waddanka Vietnam. madaxweynaha Vietnam Trang Dangung ayaa shir jiray si wada jira u qabteen isaga iyo Barack Obama, ayaa si lama filaana kaga dhawaaqay hadalkaasi, waxaana uu sheegay in Washington iyo Hanoi ay isku raaceen inay xoojiyaan wada shaqayntooda iyo xiriirka ka dhexeeya, kuwaas oo si hoose kaga wada shaqayn doona gargaar military, ganacsiga, daryeelka caafimaad iyo isdhaafsiga dadka. hadalkaas oo madaxweyneyaashu ay si weyn u soo dhaweeyeen. madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in Washington ay si buuxda u qaadayso xeerada hubka ee Vietnam, taasoo saarneyd waddankaasi in ka badan 10 sano.
ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhimatay Syria qaraxyo lala beegsaday magaalooyin ku yaala xeebaha. 4 bom ayaa waxaa lagu qarxiyay magaalada Jabla oo ku taala xeebta Mediterranean-ka, iyadoo qaraxyadaasi mid ka mid ahna uu fuliyay qof isoo midaamiyey. wakaaladda wararka ee dowladda Syria ee Sana ayaa waxay ku warantay in hubiyaal lala beegsaday goob baska laga raaco, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 53 qof. saddex bam oo kale ayaa waxaa lagu qarxiyay magaalada la yiraahdo Tartus oo 60 kilomitir u jirta Jabla, waxaana weerarkaasi lala beegsaday goob kaleeto oo baska laga raaco oo dad badan oo raydihii ay joogeen oo ay ku dhinteen 48 qof.
Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamina oo lala beegsaday xarun askarta lagu qoro oo ku taalan magaalada Cadan ee dalka Yemen. Ogiraan 45 qof ayaa ku dhintay qaraxaasi, kuwaas oo ay u badan yihiin dhallinyaro isqoraysay oo kuwaas oo doonaya inay ku biiraan ciidanka Yemen. War qoraal oo ay soo dhigeen internetka ay kooxda Daacish ku sheegeen in weerarkani layla beegsadeen koox markaasi isqoraysay, islamar ahaantaasina ay doonayaan inay ciidanku ku biiraan. Waxay ku tilmaameen in ciidankaasi ay yihiin kuwa iyagu kasoo horjeedaa. Weerarkan ayaa waxaa islamarkiiba ku xigay qarax lala beegsaday xerada milatariga ee Albadar. habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay, tiro kale oo kalena waxaa la sheegayaa inay dhaawacyo soo gaareen kadib dibadbaxyo rabshado wato maanta ka dhacay magaalooyin dhowr oo ku yaala waddanka Kenya, iyadoo taageerayaasha mucaaradka ay sameynayeen bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan guddiga madax bannaan ee doorashada waddankaas. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi kasoo diray wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere.
2 qof ayaa dhintay sida la xaqiijiyey, iyadoo mid ka midii uu ku dhintay deegaanka Kisumu magaalada ku taala harada Victoria, iyo midka kale oo ku dhintay magaalada Siaya. Waxaana la sheegayaa in isku soo baxay uu ahaa mid ka duwan isniintii aynu kasoo gudubnay oo looga soo horjeedo golaha IEBC oo rabshado isu bedelay. Dhibashada ayaa laga yaabaa inay itaasi ka badato marka la eego qof sidii meyd geel u yaala, islamarkaana ay dadku ka kala carareen. Lama hubo dadka dhintay in ay rasaasi ku dhacday marka la eego qof laga helay deegaanka Siaya oo la sheegay dadkii ka cararayay ciidamadu inay ku tunteen oo uu neef qabatoobay dabadeedna halkaasi uu ku dhintay. 5 kamida dadka mudaharaadayay deegaanka Kisumu ayaa la sheegayaa dhaawacyo fudud in laga daweynayo. Dhakhaatiirta qaar ka mida ayaa iyagu Kisumu xaqiijiyay in aanay jirin dhaawacyo xagga rasaasta oo ay ku arkeen dadkii cisbitaalka loo soo gudbiyey. Dr Sam Oro waxa uu sheegay in uu arkayay dad dhaawaca, balse dadkaasi ay ahaayeen kuwa dhibaatadii sunta dadka kaga ilmaysiisa ay caburisay ama neef qabatoobay. Xiisadaha ayaa aad u kacsan magaalada harada Victoria ku taala ee Kisumu, iyadoo mudaharaadyaduna ay markii dambe isu rogeen kuwa rabshada wata. Xiisadaha waxaa kaloo ay ka taagan yihiin deegaanka Kakamega town, halkaasi oo la sheegayo booliiska iyo dadka maxalliyiinta ahi inay faraha isula tageen kadib markii Dr Boni Khalwale oo deegaankaasi isaga laga soo doorto booliisku ay saaka qabteen. Rabshadahaasi Kakamega ka dhacay ayaa la sheegayaa inay dhexmareen 2 kooxood oo kala taageersan xisbiga mucaaradka ee Cord iyo kan Jubilee ee taladaxaya. waxaana markii dambe booliisku ay qabqabteen 2 qof oo ay sheegeen inay ka mid ahaayeen dadkii findawalayaasha. Qaar ka mid a dadka ku mudaharaadayay magaalada Nairobi ayaanu mikrofoonka la dhex qaadnay. Mr Yakundi ayaan weydiinay, bal maxaad aragtay maanta marka loo eego maalmihii kale ee mudaharaadyadani ay ka dhacayeen magaalada Nairobi? Run ahaantii maanta waa ay ka duwanayd isniintii hore, waanay ka deganayd. Waxaanad moodaa in ciidamada ammaanka si weyn loo abaabulay, lagana ilaalinayay in ay koox koox dadku meel isugu yimaadaan. Waa ogol yahay dastuurka waddanka Kenya in la mudaharaado, laguna mudaharaado meel allaaliya meesha ay doonayaan. Hase yeeshee, macno weyn ma samaynayso kala qaybsanaanta ka jirta dadka oo xagga siyaasaddu aan ahayn mid degan, oo ad arkayso siyaasi sanadkii hore meel ku jiray meel kalena u sii wareegaya. Run ahaantii way saamaysay ee ganacsiga, gaar ahaan isniin walba haddii ay sidan ku socoto waa dhibaato gaara. Hase yeeshee, waa dan aad arkaysa inay tahay mid un markaasi lagu kala qaybsan yahay, dadkuna ma haystaan kalsoonida dadweynaha marka loo eego kuwa maanta mudaharaadaya oo qayb ka mid a ayay bulshada ka yihiin. Yaasiin Ciise Wardheere, v o a, Nairobi.
shir madaxeed ku saabsan arrimaha bini'aadminimada caalamka ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, kaasu uu si gaara diiradda loogu saarayo la tacaalida xasradaha qaxootiga. Shirkaasi ay taageerayso qaramada midoobay oo socon doona ilaa iyo Arbacada ayaa waxa uu ku baaqi doonaa ficilo wax looga qabanayo masiibooyinka bini'aadminimada iyo yareynta halista ay dalalka Suu Kuriya ay ugu jiraan arrintaasi. Wafdiga Soomaaliya ee shirkaasi jooga ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Cabdisalaam Hadli Cumar, wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli ee London ayuuna ugu waramay muhiimadda shirka iyo wafdiga Soomaaliya.
Shirka waxaa hogaaminayay madaxweynaha, waxaa jooga wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka mataqaanaa qorshaha iyo aniga iyo wafdi kale oo qiimo leh oo safiirka jooga New York iyo safiirka jooga Turkiga ay ku jiraan. Shirku wuxuu ka hadlayaa xuquuqa aadamiga iyo dhibaatooyinkan soo kordhaya adduunka oo dhan. Inaga dhibaatooyin inagu cusub maaha, amba alaabta ha noqoto amba dhibaato inagu isku geysana ha noqoto oo dagaaladu ay keeneen, laakiin tiiba adduunka kusoo wada kordhaysa. Markaa waxaa laga hadlayay sidii wax looga qabanayay loona hubinayay inay lacag ku filan jirto oo dadka tabaalaysan ee adduunka wax loogu qabto.
Waa gartay dabcan khudbadda madaxweynahana waa ay ku jirtay, waxaa muuqatay inaad codsanayseen in arrimaha siyaasadda ladi ka taageero, taasna ay qeyb ka noqon doonto sidii loo yareyn lahaa xasaradaha iyo dhibaatooyinka ka dhasha dagaalada iyo burburka.
Maya kullu madaxdu o dhan way ka wada hadashay, madaxweynuhuna uu ka hadlay sidii loo yareyn lahaa mataqaanaa dagaalada oo nabadgelyo wadanka iyo regionkaba loo keeni lahaa, markaana loo dhisi lahaa infrastructure-kii mataqaanaa dhaqaalaha ku xubin lahaa, taasina markaasi insha allah inay yareyso baahida iyo colaada iyo gaajada.
Waa gartay, wax degdega oo aa codsateen ma jira oo la xiriira sidii dhibaatooyinka dadka haysta loogu gurman lahaa, gaar ahaan dadka Soomaalida?
Anigu awalba waan weydiisanay abaaraha ka jira wadankii ka socda, waa laga wada warqabaa mataqaanaa in arrimaha oo xerooyinka dadaabna na wixii loogu ballanqaaday in loo keeno si dadkaasi iyaguna intii doonaysa ay wadankooda kusoo noqdaan, iyo sidii mataqaanaa dhibaatooyinka adduunka ka jira oo dhan, amba ha ahaato kaarka kixiska, amba ha ahaato taabaarto alminiyada waxaan la yidhaaho ah oo climate change-ku keeno, amba ha ahaato abaartan soo noqnoqonayso, wuxuu dhan oo isku wada xidhan ayaa laga wada doodaya caalamkao dhan isku yimid meesha.
Waayahay, ugu dambeyn dabcan madax fara badan iyo hay-ado fara badan iyo dad maalqabeenno ah oo gargaar dunida raba inay qayb ka qaataan meesha isugu yimid, cidaad gaar ula kulanteen miyaa jira sida UNHCR ama dowladda Kenya oo kale, gaar ahaan marka laga hadlayo qaxootiga Soomaalida?
May anigu aroortii horeba waxaan lahayn mid anaga iyo wasaaraddeenna ee arrimaha gudaha iyo commissionerka qaxootiga iyo UN-ku ay sameeyeen baa jiray aroortii oo lagu bilaabay, kaasi madaxweynuhu wuu ka qeyb galay, kulligay waan ka qeyb galay, wuxuuna socday in laba saacadooda. Barqadiina waxaan la kulanay madaxweyne ku-xigeenka Kenya oo isagana ka wada hadlay arrinta dadaab iyo qaxootiga iyo argagixisada iyo labada wadan danta ka wada dhexaysa sidii cilaaqaadkana loo xoojin lahaa, dadkaa tabaalaysan ee ku jira dadaab ee 20 sano ku jirayna sidii wax loogu qaban karaayo loogu qabto, wixii kale ee dhibaato labada wadan haysatana layska kaashado.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadli Cumar oo khadka telefoonka ah ugu warramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, wariyaheena London oo ka wareysanaya shir madaxeedka Turkiga oo ka soconaya magaalada Istanbul.
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo taliyaha ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xasan Xamud ayaa tababar u soo xiray 300 askari oo ciidamada booliska kuwaasoo ka howlgali doona magaalada Kismaayo. Warbixintan waxaa halkaa ka soo diray wariyaha VOA magaaladaasi Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed.
ciidamadan booliska ee tababarka loo soo gabagabeeyay oo gaaraya 300 oo askari ayaa muddadii uu tababarka u socday waxaa la barayay qaabka ay ciidamada booliska u howlgalaan, sida ciidamada booliska ay ula dhaqmaan bulshada, sida ay ciidamada booliska uga hortagaan rabshadaha, sharciga ciidamada booliska iyo arrimo kale. waxaana tababarka ciidamadan booliska oo qaatay muddo dhan 3 bilood gacan ka geystay saraakiisha ciidamada booliska AMISOM, saraakiisha ciidamada booliska UNSOM iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. taliyaha ciidamada booliska dowladda Soomaaliya Shaanle Maxamed Xasan Xamud oo munaasabada xiritaanka tababarka ciidamada booliska Jubbaland hadal ka jeediyay ayaa ciidamada tababarka dhameystay kula dardaarmay inay ilaaliyaan shuruucda ciidamada booliska qaranka.
inaan ku dheeraado ma rabo, markii hore waxaan la hadlaa ciidanka maanta tababarka ka baxay. ciidanka maanta tababarka ka baxaya qof walba waxaan rabnaa hadhow inuu tabeelahan fiiri wax ku qoro. waxa ku qoran waa waajibaadka qofka booliska Soomaaliyeed laga rabo meel kasta uu joogo, oo ah ilaalinta hantida iyo nafta dadweynaha iyo inta la degan. kelmaddaas iska ilaaliya waa dadweynaha Soomaaliyeed iyo inta la degan adaa amnigooda laga raba ilaalintooda. fulinta shuruucda degan, shuruucda qaranka u degsan iyo maamul goboleedyada u degsan ilaalintooda. gacanta midig ee dowladda, hadday ahaan la dowladda federaalka, hadday ahaan la dowlad goboleedka Jubbaland, waxa waaye booliiska ee calaamadan goodirka maanta xirtay ee hortayda taagan. waxaan idinkula dardaarmaa marka hore salaada ilaahay in la tukado. ilaahay qofa xilin la lahayn booliis Soomaaliyeed ma noqon karo. midda labaad, taliska booliiska Soomaaliyeed 2015-kii wuxuu soo saaray wareegto uu ku mamnuucayo xilliga lagu jiro shaqada in qaadka la cuno. xilliga shaqada lagu jiro qaadka ayaa la cunay. wareegtada saddexaad waxay ahayd in farta Soomaaliga la qoro la akhriyo. haddaadan far Soomaali aadan qori aadan akhrin karin booliis Soomaaliyeed ma noqon karto. arrimahaas ujeedadooda maxay tahay? marka guri uu wax ka dhaco oo nin iyo naagtiis ay wax isqabtaan, booliiska loo tagaalay, booliiska loo yeeraalay. marka wadada la taagan yahay ee shil dhacan waxa la leeyahay booliiska loo yeero. ninka iyo naagtiis isqabsaday oo jaamacad ka soo baxmatin adigay kuu imaanay, adigii haddaadan u diyaarsanayn inaad qancisid oo aad aqoonti lahayn oo aadan magaciisa aadan qori karin oo shilka gaariga galitaargii aadan qori karin, haddii waxaa waa ummadda been aan u sheegaynaa. markaa uniformka aan wadana sax maa.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa ka hadlay muhiimadda ay ciidamada booliska u leeyihiin bulshada, isagoo u mahadceliyey dhinacyadii maamulka Jubbaland ka taageeray furitaanka dugsiga tababarka ciidamada booliska Jubbaland.
marka laga soo tago, waxaan u sheegayaa taliyaha booliska Jubbaland iyo wasiirka amniga iyo kulligooda, looma tababarin ciidankan inuu noqdo istaafiyo, xildhibaano iyo wasiirre iyo saraakiil ilaaliya. waa ciidan loogu talagalay inuu danta shacabka uu ilaaliyo oo tuuga iyo waqti xun socodka iyo burcadka iyo faldambiyeedka kuwa galaya uu ka ilaaliyo, qofka miskiinka iyo hooyada tacbaanka soconaya inuu garabka qabto. shaqadiisu waa mintaas inay dad ilaaliyaan oo istaafiyo noqdaan looguma talagalay. ciidankaas waa marka hore in laga taxadaro. waxa maanta ciidamada Soomaaliya kulligood burburka sababto waa istaaf, inaynay istaafiyad noqonayn, qof walba calaa cilmin inuu ahaado. taliyaha ciidanka booliiska federaalka Soomaaliya waxaan isaga odhan lahaa taliye, waxaan u maraynaya xuquuq iyo mas-uuliyad badan oo Soomaaliya kulligeed idin ka saaran baa jirta. ciidankan hadda Jubbaland ee 9 bilood dugsiga ku jiray loo furi lahaa iyo inuu jiitamayo wax badanna waxaagaa yara un xaggiina aan soo fiirinayna way jiraano. waxa waaliba igu tiro iga tir iyo xamar baan ku tuunsanayn. balaadda wixii aad ka tagtaana waa la ogaadaana waxaad soo celisaana waa noo maxay gooya meel loolan jiray. booliska Soomaaliyeed heer federaal iyo heer dowlad goboleedyo intii la dhiso ha noqdeen iyagu kuwa awoodda iyo amniga gacanta ku qabanaya yana baahidu yana dusiyada loogu sii jiro internationalku ha naga caawiyeen oo waxa ay bixinayaan ha noqoto wax la taaban karayo. dugsigan maanta aan joonana waxaan codsanaynaa annagu tabarteedu waxaynu dhaafin weyday inaanu baraakooyinka ka taagno, laakiin waxaan rabnaa dugsi aan laga guurin oo rasmiya oo ballaarada masaaxadiisu intaan ka dheertahay inuu noqdo. waxaan u baahannahay in lanagu caawiyo dugsigaas dhismihiisa dhabta ee guda oo aan derbi ahayn wax lanagala qabto.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24:49 warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
wakiilka gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan soomaaliya michael kisrina ayaa waxa uu sheegay in uu soo dhoweynayo xeerka uu madaxweynaha soomaaliya uu ku ansixiyey hannaanka doorashada oo uu ku tilmaamay mid muujinaya in doorashadu ay ku dhici doonto wakhtigii loogu talagalay. kisrina ayaa sheegay in xeerka madaxweynuhu uu dastuur yahay mar haddii hay-addii sharci dejinta ay go-aan arrintaasi ka soo saari weysay. kitin oo wareysi gaari siiyey v o eda ayaa waxa uu sheegay in shaqada beesha caalamku ay tahay in doorashada si nabada ay ku dhacdo ciddii isku daydaana inay carqaladiiso arrintaasi ay la macaamili doonto. cabdicasiis xuseen oo jooga washington ayaa khadka telefoonka ee muqdisho waxa uu ku wareystay michael kitin, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey aragtidiisa ku aadan go-aanka madaxweynaha.
Decree means that the electoral process will take place roughly on time. Obviously, the challenge now is to get the practical
aragtideeda ugu horreysay waxay ahayd inaan ku diirsaday in xeerka madaxweynuhu uu ka dhigan yahay in doorashadii ay ku dhacayso wakhtigii loogu talagalay. dabcan iminka caqabadaha jira ayaa noqonaya habkii shaqada loo bilaabi lahaa si doorashada loo qabto bisha ogost, waana tallaabo dhib badan, waayo 9 cisho uun ayaa ka dhiman. baarlamaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay aan 4 saacadood joogay anigoo la kulmay guddiga howlaha baarlamaanka kor kala socda oo aan wadahadallo fiican yeelanay, laakiin aniga iyo dhammaan xubnaha kale ee beesha caalamka ee shirkaasi ka qayb galay waxaa noo caddaatay inaanay jirin wax ay baarlamaanku heshiis ku yihiin oo xitaa ay ka mid yihiin waxyaabaha aas-aasiga ah. waxaa jiray xildhibaano ku doodaya inaanu jiri karin aqalka sare, kuwo kale oo ku doodaya in haddii aqalka sare la samaynayo lagu doorto qaab deegaan ama habka 4-5, waxayna doodaasi qaadan lahayd maalmo, toddobaadyo, bilo ama sannado in arrintaasi xal loo helo. markaa xaaladaasi la eegana waxaa ii muuqday inay mas-uuliyadii ku jirtay in lasoo saaro xeer haddii natiijada ka dhalan karta inaan doorasho la qaban ay tahay mid aad u xun.
go-aanka madaxweynaha waxaa diiday qaar ka mid ah xildhibaanada oo v o eda la hadlay, kuna tilmaamay inuusan dastuuri ahayn. xildhibaanada ayaa sheegay inay tallaabada ku habboon madaxweynaha uga qaadi doonaan baarlamaanka. sideed u aragtaa arrintaasi?
Well, good for them. Let them challenge it. But I don't believe, I'm not a lawyer, I think a decree by the executive is not per se unconstitutional.
ha sameeyaan hadday rabaan, balse anigu ma rumaysni in inkastoo aanan ahayn qareen in xeer uu madaxweyne ama hay-adda fulintu ay soo saarto in uu yahay mid aan dastuuri ahayn, laakiin xaq ayay u leeyihiin inay sheegaan inay ka hor iman doonaan. waxaan u malaynayaa in la arki doono, inkastoo aan khaldami karo, in qof kasta uu iminka og yahay in doorashadii ay bilaabatay. marka wax lala yaabo ayay noqonaysaa in xildhibaano ay iminka ka hor yimaadaan xeerka madaxweynaha, waayo iminka waxay mashquul ku noqonayaan doorashada iyo sidii ay isku qabanqaabin lahaayeen.
sideed ula macaamilaysaa kuwa carqaladeeya xeerkan ama carqaladeeya hannaanka doorashada?
Our job is, you know, to try and ensure that the electoral model is conducted in a safe environment.
shaqadeennu waxay tahay inaan hubinno in doorashadu ay si nabada ku dhacdo, taasoo ka dhigan inaan bixinno taageero amni oo ay ciidamada amison mas-uul ka noqonayaan iyo weliba ciidamada kale ee soomaalida oo kuwa puntland ay ku jiraan. halkaasi oo amison aysan joogin waxay noqon doontaa howl weyn, laakiin qof kasta oo isku daya inuu carqaladeeyo doorashada oo amni xumo sameeya waan la macaamilaynaa. shaqadeenna waxaa kaloo ku jirtay inaan taageero siinno in hannaan doorasho xalaal iyo xor ah ay dhacdo, oo taasina noqon doonto mid adag. waxay taasi ka dhigan tahay inaan soomaaliya ka caawinno guddiyadii ilaalin lahaa ama kor kala socon lahaa doorashada.
xeerka madaxweynuhuma waxa uu ka dhigan yahay in baarlamaankii la kala diray, sida ay ku doodayaan dadka qaarkood.
No, not my knowledge at all. No, it carries on. It's got a lot of work to do, and we are very supportive of the work of Parliament.
maya intaan ogahay maya way sii shaqaynayaan shaqo badan ayaa u taalla waanan taageernaa shaqadooda beesha caalamkuna taageero badan ayay siisaa baarlamaanka dhinacyada dhaqaalaha sharciga iyo siyaasadda laakiin taageeradaasi kama dhigna in baarlamaanku uu dood weligiis iska sii wado oo danihii dalkana uu halis geliyo afhayeenka baarlamaanka sidaan u fahmay shaqo badan ayaa u taalla in uu baarlamaanka kala diro
dad badan oo soomaaliya ayaa walwal ka qaba doorka beesha caalamka waxayna sida deg dega ah ee aad go-aanka madaxweynenimaha ku taageerteen ku sheegeen inay muujinayso in dalalka beesha caalamka ay afduubanayaan hannaanka doorka doorashada ee soomaaliya maxaad uga jawaabaysaa eedeyntaasi
the word hijacking means you take it over actually the international community
ma hubo ereyga afduub micnihiisu waa la wareegis balse kaalinta beesha caalamku waxay ahayd suurtagelinta iyo fududaynta qabsoomidda kulamada soomaalida dhexdooda ah sida bixinta kharashka duulimaadyada shirarka bixinta dhaqaalaha talabixinta xagga sharciyada marna ma aanay dhicin inaan dhahno ciddaas ayaa shaqada qabanaysa waxaan halkan joogay tan iyo bishii januari warkaygu wuu caddaa habka doorashadu waa inuu ka yimaadaa soomaalida dhexdeeda beesha caalamkuna marna kuma fikirin mana jeclaysan nidaamka 4.5 nidaamkani ma aha mid ka tira wadamada dunida waana hannaan soomaaliya gooni u ah oo u gaar ah oo iyagu la yimaadeen go-aankaygu wuxuu ahaa in doorashada wakhtigeeda la qabto habka loo qabanayana ay soomaalidu la timaado haddii aad caawinaad nooga baahan tihiinna diyaar ayaanu nahay waxaan ku bixinay malaayiin doolar in ay shirarkani qabsoomaan marnaba ma aanaan dhihin tiradu imise ayay noqonaysaa aqalka sare iyo kan hooseba ama inuu noqdo 4.5 iyo in kale dulqaad badan ayaan muujinay
beesha caalamka waxay lacago badan ku bixisaa taageerada dhisitaanka hay-adaha dastuuriga soomaaliya dhinaca kale dadka diidan xeerka madaxweynaha waxay sheegayaan in taageerada aad madaxweynaha xeerkiisa taageerteen ku tilmaameen mid aan dastuuri ahayn oo ay ka hor imaanayso taageerada aad siisaan hay-adaha dastuurka maxaad dadkaasi ku odhan lahayd
The justice sector is about strengthening the rule of law. It's about building legal capacity. It's about providing legal training to people. It's about supporting the emergence of the constitution. As I've said,
hay-adaha dastuurku waxay yihiin kuwa xoojiya ku dhaqanka sharciga dalka, kuwa dhisa awoodda sharciga, kuwa sharciga ku tababara dadka, kuwa taageera isbeddelka dastuurka. Marka sidaan sheegay, anigu ma qabo in xeer madaxweyne in la soo saaro ay tahay mid aan dastuuri ahayn. Haddii aad akhriso dastuurka, waxaa ku yaala marka hay-adaha sharci dejintu aysan qaban karin shaqooyinkii muhiimka ahaa ee dhinacyada nabadgelyada iyo barnaamijyada horumarineed, in marka mas-uuliyaddu ay saaran tahay madaxweynaha ama hay-adda fulintu inay tallaabo qaadaan. Taasi ayaana ka dhacday Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, Al-Shabaab waxay weli halis ku tahay amniga Soomaaliya. Haddaba intee ayay la eg tahay khatarta Al-Shabaab ay ku hayso doorasho?
You know, we're going to take it very seriously, and I believe that the regional presidents and the federal government will take it very seriously.
halista al-shabaab waxaan u qaadanaynaa si dhab ah waxaan rumaysanahay in dowladda iyo maamul goboleedyaduna ay sidaasoo kale dhab u qaadanayaan sidii aan horey u sheegay al-shabaab waxay beddeleen habkoodii dagaal sannad iyo barkii ugu dambeeyey waxa ay noqdeen kuwo xooggoodu guurguuro taasoo u suurtagelinaysa inay awoodaan ama awoodda saaraan meesha ay markaasi u dan leeyihiin si dhaqso ah waxaan u malaynaya inay muhiim tahay in goobaha doorashadu ay ka dhacayso ee muqdisho iyo caasimada goboleedyadu inay haystaan xayndaab ku filan oo aad loo ilaaliyo balse waxaan fiiro gaara siin doonaa nabadgelyada ergada haweenka ah dadaal kasta oo lagu yaraynayo weerarada al-shabaabna waxa qaadi doona ciidamada soomaalida amison iyo weliba hogaamiyaasha qabiilada
amison as well as clan elders to minimize the possibility of al-shabaab attacks
kaasina wuxuu ahaa wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan soomaaliya michael kitin oo khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramayey cabdicaziis xuseen oo jooga washington
halka aad naga dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosa idin kaga imaanaysa magaalada washington dhegaystayaal qaybihii dambe idaacadda ayaanu soo gaarnay waxaad dhegaysan doontaan warbixino ay ka mid tahay maxkamadeynta wiilal soomaaliyeed oo loo haysto inay doonayaan inay ku biiraan daacish oo ka soconaysa magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dalka maraykanka sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaabnayd iyo barnaamijkii qurbe hase yeeshee markan qodobadii wararka ugu dambeeyay aan mar kale in dulmarno
Saaka ayaa waxaa mar kaleeto ka bilowday maxkamadda magaalada Minneapolis ee dhageysiga dacwad loo haysto saddex wiil oo Soomaali Mareykan ah, kuwaas oo lagu eedeeyey inay doonayeen in ay taageero siiyaan kooxda argagixisada ee ISIS dilalna ay ka geystaan dibadda Mareykanka. Dhanka dowladda ayaa la filayaa in labada cisho ee soo socda ay soo dhammaystirto caddeymaha ay dacwadani u hayso. Qaranada difaacaya Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guureed Cali Cumar ayaa iyaguna su'aalo weydiin doona markhaatiyaasha ah, iyagoo dhankoodana soo bandhigi doona waxyaabaha ay ku daafacayaan kuna xaqiijinayaan inaysan wiilashan dembi lahayn.
Mareykanka ayaa ka qaaday xayiraadii hubka ee saarnayd waddanka Fiidnaam. Madaxweynaha Fiidnaam iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa shir wadajir ah ku qabtay magaalada Hanoi, waxaana ay ku shaaciyeen in xiriirka labada dhinac ay wanaajin doonaan, kuwaas oo si wadajir ah uga shaqayn doona dhinaca gargaarka militari, ganacsiga, daryeelka caafimaad iyo isdhaafsiga dalka dadka aan iraahde. Hadalkaas oo labada madaxweynaba ay si weyn u soo dhoweeyeen, Obama ayaa sheegay in Washington ay si buuxda u qaadayso xayiraadii hubka ee Fiidnaam, taasoo saarnayd waddankaasi in ka badan 50 sano.
Saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa ka walaacsan qoysas kumanaan gaaraya oo ku xandhiban Fallujah. Duulaanka ciidamada Ciraaq ay dib ugala wareegayaan ugana qabsanayaan magaaladaasi mintidiinta Daacish. Ururka qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa maanta oo Isniin wuxuu sheegay in uu walwal xoog leh ka qabo qoysas lagu qiyaasay ilaa iyo 10,000 oo aan awoodin inay isaga baxaan Fallujah. Kaaliyaha wakiilka UNHC R ee Ciraaq, Leyla Jan Nasif, ayaa waxay sheegtay in qoysas dhan 80 oo isugu jiray haween iyo caruur ay maalmihii lasoo dhaafay ay ka carreen magaalada iyaga oo u bareeray khatar, waxaana ay ka digtay in xaaladda aadminimo ee ka jirta magaaladaasi ay sii xumaanayso iyadoo dadka degan magaaladana ay ku jiraan gabaabsi cunto iyo daawo oo aad u daran. Halkani waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysa wariyaheena Muqdisho, Zeynab Abukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xeer madaxweyne ku meelmariyay heshiiska hannaanka doorashooyinka Soomaaliya oo dood uu ka lahaa baarlamaanka maalmihii la soo dhaafay, markii uu arkay sida uu yiri in baarlamaanku ay ku adag tahay in heshiiskaasi uu ansixiyo. Beesha caalamka ayaa tallaabada madaxweynaha durbaba soo dhaweysay, halka mudanayaasha qaar ay taageereen qaarna ay ka hor yimaadeen. Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana igala qayb galaya xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir iyo xildhibaan Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo labaduba ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan Sanyare.
Go'aanka madaxweynuhu qaatay anigu waxaan u arkaa inuu ahaa go'aan munaasib ah, waqtigiisa ku habboon, badbaado qaran ah, isbeddel horseedaya, oo ahaa go'aan geesinimo leh runtii, oo waqti xasaasiya ku soo aaday, badbaadinayana ummadda Soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladnimada sida uu go'aanka u qaatayna, runtii aad baan ugu waafaqsanaa.
Dooda dhanka kale waxaa kaala qayb galaya xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir, mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya baad ka tirsan tahay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga aragtidii iyadoo gaaban, digriiga madaxweynaha uu soo saaray waxaan u arkaa mid aan sharciga waafaqsanayn, leanna annaga dowlad baan nahay, dowladna sharci bay ku dhaqantaa. Waddankan wuxuu leeyahay hay-adihiisa fulinta, garsoorka iyo maxaan ku yiraa xeer dejinta. Waxaan ka hadlaynay waxay ahayd doorasho. Doorasho waxay u baahan tahay in sharci lagu fuliyo. Baarlamaanku kumay feelgaroobin sharciga doorashada lagu fulin lahaa ayaa la horkeenay. Laba maalmood buu ka dooday sabtidii lasoo dhaafay. Waxay ahayd in cod loo qaado halkii laga sugayay codka baarlamaanka madaxweynaha digrii buu soo saaray. Waxaan u arkaa marka inay tahay afduub la afduubay dastuurka iyo shuruucda iyo awooddii sharci-dejinta ee baarlamaanka u lahaa in la afduubay baan anay u arkaa. Taa markaan leeyahay, anaga dastuur baan leenahay, doorashadan hadda la qabanayo doorasho dadban waaye. Waxay ahayd in la qabto doorasho qofii codkiisa ah. Waa suurageli waaysaa la yiri. Baarlamaanka u igmaday madasha inay soo diyaariso, waxay isku waafaqsan yihiin. Wixii loo diray way keeneen baarlamaankay ku soo celiyeen. Waxay ahayd baarlamaanka inuu dib u eegis ku sameeyo, ka doodo, iska dhaadhiciyo, wax isku raaco waxa uu isku raaco sharci loo bedelo
hayasan yare dood xiliban samaan wad degaysanaysa
seen waxa la yiri waayel waa koow anaga aan isna tareyn waxa madashu soo saartay maalin walba meel bay joogtay maalin walba waxba la isla diiday waxa isugu jireen mabaadi iyo technicality wax farsama ah barnaamijku waxa la rabaa inay ka shaqeeyaan mabaadiida ma ahayn mabaadiida waxa kamid aqal koosin 4.5 lagu qaybsho kan kare in lagu qaybsho gobol lagu qaybsho in maxaa ku jiraa lagu qaybsho region wixii la isku hayo waa garanaysa ugu dambeyn waxa la soo gaaray kuwii aqalka hoose diidanaa in 4.5 lagu qaybsho oo aroosida ka qaadiya 4.5 doonmayno oo ku amaanay madaxweyne Cabdiweli go'aanka qaraar oo dadkiisa ay extreme taagan yihiin inuu soo celiyo oo ku soo celiyo isagoo u daneynaya in doorasho dhacdo maanta markii la ka horkeenay baarlamaanka baarlamaanka waxa ka dhex muuqday wax signal muujinaya in baarlamaanku waxan diidi doonaa haddii waxan diidana dalku wuxuu ku dhici lahaa god doorasho dhacdo oo kaadi xataa dowladnimada khatar gelin lahayd waxana waxa dastuuri ama ahayn waxa ahaayeen heshiis siyaasadeed oo la soo gaaray oo la rabo in doorashada lagu gaaro wax qawaaniin hadda madaxweynuhu ku xadgudbay ma jiro laakiin heshiis siyaasadeed baarlamaanka laga shurgay inay dhameystiraan ayaa baarlamaanku waxay fulin waayeen meesha ay rabeen madaxweynuhu markii inuu sugo inay wixii la waday ku dheelan nin waliba markuu dooda istaago loobin oo ay u tahay codkiisa siduu ku heli lahaa iyo uu la hadlayo maxaa ku jiraa constituency-gisi isagoo isle maartay codkeesh madaxweynuhu inuu dhowro oo yahay kuwaasan go'aanka sugaya waxaa ka fiicnay tallaabada shala qaaday haddii baarlamaanka inta la horkeeno uu diidi lahaa sida ka muuqata labada maalmood ee doodu socotay maxaad xaalayn lahayd
xildhibaan samaan baan weydiineynaa oo aan la dhacsanayn tallaabada madaxweynaha qaaday
waa mahadsan tahay horta baarlamaanka wuxuu ka hadlay hawl madaleed ma ahayn hadda hannaan doorashona ma ahayn sharci doorasha laga hadlayay oo lasoo diyaariyey oo baarlamaanka ay ahayd inuu ansixiyo waxay ahayd in la sugo baarlamaanka inta go'aankiisa uu ka qaadanayo madaxweynuhuna waxay ammaan u ahaan lahayd haddii baarlamaanka uu keeno wax diidma ah markaas inuu sugay ahayd kow baarlamaanka madasha ma una diidin mabaadiida guud oo lagu heshiyeyna ma una diidin signal baa muuqday nidaam dowle ma aha waxa weeye wax allaale wixii kasoo horjeedaa dastuurka iyo shuruucda dalka aan waafaqsaneyn fowday noqonayaan waxaa hadda la wado oo digrii la leeyahay aniga aragtideyd waxaa weye waa fowdo iyo xukun maroogs iyo afduub lagu sameynayo shuruucda iyo awoodda baarlamaanka iyo faragelin baan u arkaa meel keliya sharci iyo dastuur iyo nidaam tilmaamaya madaxweyne baarlamaanteerian oo baarlamaanka uu doortay shaqo baarlamaanka uu u fadhiyo inuu yiraa waa ka qaaday digrii baan ku soo saaray annaga ma nihin dad duur ku jiro caalamkan wax la qeybsanaa istayl caalami ahaa jira sharcigii doodiisa socod sabtida in loo coday ay ahayd yaan digrii soo saaraya anaa la wareegay wixii de waa afduubtaasu ma aha digrii
hayasan yare ma ahayd in madaxweynaha uusan ka hor dhicin go-aanka baarlamaanka laga sugayey mar haddiiba baarlamaanka heshiiska la geeyey oo xitaa hadal uu ka jeediyey mudanayaasha kaga codsaday inay ansixiyaan sidoo kalena heshiiskii madasha uu dhigayey in baarlamaanka la geynayo wixii ka soo baxay sida mudanahaba uu qabo
baarlamaanka in la keeno horta wax madashu iyadaa kusoo heshiisay oo keentay sababtay u keenteena waxay ahayd formalityga waxaan inay hagaajiyaan sharci u bedelaan maadaama baarlamaanku uu sharci dejinta yahay laakiin baarlamaanku way fahmi waayeen waxa loo keenay oo laga rabaa iyo waxaa la rabaa inaan la taaban bay kala fahmi waayeen guddi baa loo saaray guddigii waxbay soo farsameeyeen runtii way soo qorxiyeen guddiga way ku mahadsan yihiin si fican bay usoo shaqeeyeen madashii marka la keenay baarlamaanku waxaa ka muuqatay inay waxaa kan wixii mabaadi'da ahaa oo sanadka sanadaha la wada lagu heshiiyey oo madashu kusoo heshiisay inay diidi doonaan baarlamaanka marka waxay fahmi waayeen waxa laga rabo shala markii loo keenay waxaa rabaa inay fiirshaan technicality-ga inay taabtaan haweenka imisa laga dhigaa madaxweynayaasha saxiixooda ma la diidaa meela noocaasaa laga malaynay waxay ku mashquuleen wixii mabaadi'da ahaa oo dastuuriga ahaa oo madashu kusoo heshiisay oo 10 jeer lagu kala kacay
haye xildhibaan samaan
horta waa mahadsantahay zeynab saaxiibkay cabdiladiif nidaamka baarlamaanka waa yaqaana lianna waa xubin baarlamaan baarlamaanka awood isagaa u siiyey madasha inay isugu yimaadaan gobollada iyo dowladda federaalka baarlamaanka awoodda markuu siiyeyna waxa ay keenaan inuu dib u eegisku sameeyey waa qaynuuni qaynuunigaas iyadoo aan la marin go-aanka lasoo saara waxay noqonaysaa wax la boobay lianna waa la yeeli rabay nidaam dowli ama ah madaxweynaha wuxuu go-aan qaadan karay markuu baarlamaanka go-aan qaatay inuu yidhaaho go-aanka baarlamaanka uma qalmo wax aan keennay anaa go-aankaas qaatay markaasuu dhihi laakiin waxa ka horeeya baarlamaanka aan cod qaadin wixii la sameeya waa boob waay afgembi waay ani saasan u garanaya
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba muxuu xalka ku jiraa waxaan ku horeynayaa xildhibaansan yare
sina madaxweynuhu wuxuu gaaray go-aanka ugu dambeeyey xal baarlamaan usoo noqonaya ma jiro baarlamaanka madal dambe oo loo soo celinaya waa ka dhammaatay iyagaana iska qabtay meesha walaalkay leeyahay baarlamaanka in la sugay ahaydna waa dabaalnimo meelaa u jeeda inaan wax ka soo socon in loo sii fadhiyo baarlamaanka waxaa ka socday waxaa madasha ka soo baxay inay diidaan totali haday ka soo socoto madaxweynu inuu ka hor dhaco xeer madaxweynaha soo saara badbaado qaran bay ahayd ummaday u taala hadda taladu annaga waxa weeye waqtigayagii ataxyaad baan ku jiraa qaybtii ugu dambeysay waa ilaada wixii nalaga rabeen waxa inaan formality hagaajino hagaajintiina waa ku fail garow dariiqan hadda madaxweynuhu qaaday waxaa la rabaa in hore loo socdo dadka shaqada u taalo isma odayaal dhaqameedyadii soo xulaa konton kontonka qof oo dadka dooranaysa iyo dowlad goboleed oo dadka xulaan senatorska ah inay soo xushaan annaguna candidate baan nahay kuraastiidan baad goobanaynaa ninka soo guuleysta nabaday ninka soo guuleysa waayana shacabkaa ka mid noqon
hadalkaaga ugu dambeeya haddii aad qaadatid xildhibaan samaan muxuu xalka kuula muuqdaa
in la maro wadada saxa ah oo sharciga ah oo wada ogolka ah oo heshiiska lagu yahay in la maro xalka ku jira madaxweynaha yidhi kitaab ma aha waxaa ku filan in la diido waxaa anaga raxanweynanahay waxaan idhaahnaa doonaare diidaya ka filan waxaawaaye madaxweynaha wax uu soo saaray in la diidaa ku filan garanaysa marka haddii la diido xoog cid lagu marsiinaya ma jirto xalka loo soo noqdo
aad baad u mahadsantihiin
oo wadada saxa ee la mara ayaa xalka ku jira
doodii gaabnaydna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan cabdiladiif muuse nuur sanyare iyo xildhibaan samaan maxamed sheekh daahir intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
ina babukar maxamed ayaa barnaamijkaasi xubinta dooda gaaban idinla socosiinaysay dhegaystayaal markana ku soo dhowaada barnaamijka qurbe zaara cabdi axmed ayaana soo jeedinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa dhallinyaro la magac baxday super power kana jiray deegaanka kaamakunji ee xaafadda islii ee soomaalidu ay ku badan tahay ee magaalada nairobi ayaa dowladda dalkaasi kenya waxa ay xilligani u doonaysaa sidii dhallinyaradaasi dhaqan celin loogu samayn lahaa gaar ahaana tababaro loogu furi lahaa si markaasi bulshada loogu soo celiyo dhallinyaradan oo ku caanbaxay gaangiska dilalka dhaca deegaankaasi sida lagu eedeyn jirayba ayaa haatan waxa ay u muuqdaan in dowladdu isku dayeyso in sidii bulshada dib loogu soo celin lahaa iyagoon wax dhibaato geysan haddaba si aan arrinkaas wax badan uga ogaano waxaa khadka telefoonka ee magaalada nairobi aan kula xiriiray yuusuf xasan oo isagu ah mudane laga soo doorto deegaankaasi kaamakunji ee xaafadda isli ay ku taalo mudane yuusuf kusoo dhowo barnaamijkeena qurbe ee maanta
waa dhowahay walaal waad mahadsan tahay
waayahay ugu horreyntii bal waxaad iga warantaa sidaad ula tacaalaysaan dhallinyaradan inaad bulshada kusoo celisaan tababaradii ugu dambeeyeed furteen iyo xaalka sida haatan u yahay
runtii culays iyo shaqo badan baa nagaga baxday dhallinyaradaasi superpower la yidhaahda ee xaafadda dhibaya tallaabooyinka ugu horreeyan qaadna waxay ahayn inaan dadkeenna ku noqono maadaama ay yihiin dad soomaali waalidiintooda iyo waxaa culimuadiinka uu ka mid yahay sheekh maxamed cumar inay masaajiyada kala hadleen oo ay waaniyeen waalidiinta iyo shicibka ay ka yimaadeen wixii ka dambeeyana laakiin dadka muslimka ee ay ku dhex nool yihiin bay aada ugu kaxeen masaajiyada ayay dadka ku boogayaan marka xagga sharciga waan kala dagaalanay laakiin markii dambe waxaa nala gudboonaatay in wixii doonay inay ka soo baxaan dhallinyaradaasi oo nolol caadi ay qaataan in loo yeero lala hadlo oo tababare loo sameeyo wixii hawl amase wixii tababar ay u baahan yihiinna iyo wixii wacdi amase waanana la siiyo marka way jir inkastoo ay jiraan weli kuwa suuqa ku jira oo dhib badan haysta laakiinse dhallinyaro aada u fara badan baa ka soo baxay oo doonaya inay isbedelaan noloshooda ay bedelaan dib ay communityga beesha iyo dadka ay ka dhasheen ay ku soo noqdaan oo ay wax bartaan amase ay tababar qaataan
waa gartay bal waxaad iga warantaa tiro intee leego dhallinyaro ayaa dhaqan celin u sameyseen miyay hubaysnaayeen sideyse caqabad ugu ahaayeen deegaankaasi
maya dhallinyaradan superpowerka inta badan dad sidaa u hubaysan ma aha waxaa inta badan lagu qabtaa mindiyo dad sida nimankan argagixisada oo kalaa ma aha marka way kala duwan yihiin dhowr qaybood baa soo baxday ilaa shan iyo labaatan hore ilaa labaatan iyo shan kaleeto anigu waxaan u malaynaya iminka ilaa konton inay soo baxeen oo tababara workshopyada ka socda xaafadda iyo jaaliyadda ay ka mid tahay iyo dowladda ay ka mid tahay ka soo qayb galeen aniguna xildhibaan ahaan aan diyaar u nahay wixii ay nooga baahdaan xag tababar amase xag shaqa in loogu dadaalo oo ay dib ugu soo laabtaan oo ay noqdaan dad shicib ah oo iyagana wax istara qoyska ay ka dhasheen iyo dadka ay ka dhasheenna wax kara, diintoodana wax kara, oo aan noqon dad burcad ah oo aan loo soo dhawaan karaynin oo dhaawac iyo xumaan u geysanaya dadkii ay ka dhasheen.
Dhallinyaradan konton waa ay ka yaraayeen sida wararka waayid hore ay sheegi jireen, marba qeyb ayaa ku biiraysay. Ma hesheen cidda rasmiga ay ka dambeysa inay is-abaabulaan gruub gaara ay noqdaan, sidaas ay midiye iyo tooreeye budud isugu hubeeyaan oo dabcan ay dhibaatooyin geystaan? Ma hesheen wax ka dambeeya kasakow inaad dhallinyaro celiseen?
Runtii markii hore ta dadkii bilaabay waxaan foolxumada uu xilta u hormaray waxay u badnaayeen dhallinyaro qurbaha laga keenay oo dhaqan celin loogu soo celiyay waddanka. Waxay la yimaadeen markaa dhaqankii gangsterska ay kusoo barteen Mareykanka, Canada amase Yurub. Waxaanay markii dambeeto ay saameeyeen dhallinyarada ay ku dhex nool yihiin, mid inta badanna haddee shaqo la-aan ba iska jirta. Dad dhallinyaro fara badan dugsiyada ka dhacay baa jira oo aan horumar samayn, iyo meesha ugu dhib badanna ay waalidiin maadaama ay kasoo tageen aabayaashood amase aabayaashood ay meelo kale ka shaqaynayaan. Dhallinyaradan habaabti inta badan dad hogaamiya amase madaxa amase qoys qof adag ku salaysan ma jiro. Marka way habaabeen, laakiin marka ay suuq dhaqankan gangsterka magaalooyinka waaweyn oo dhan buu ka jiraa taariikhda dalkan ay dhallinyaro Soomaali ay galaan nooca gangsterska noocaas oo kaleeta.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka falalkii ugu dambeeyey oo waxyeela ay geysteen ka maamul deegaankaasi ahaan waxaad ka warqabtaan ma jiraan?
Way jiraan. Toddobaadyo horeeto waxaa aada u soo korodhay iminkaynka, inkastoo aada loola dagaalamay, inay salaada subaxnimadii masaajiyada dadka intay hor istaagaan inay telefoonada iyo ay ka qaadaan lacagta ka qaadaan suuqaasi islii shaqada badan ee mashquulka ahna inay dadka ku weeraraan oo ay dumarka ay dahabka ka goostaan. Marka waxay la shaqeeyaan xugo kaleeto oo criminal ah oo ka jira magaalada oo alaabta telefoonada ay xadaan iyo dahabkaasi iibsada kana sii faa'iida.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa dadaaladan haatan aa wadaan siday idin saacidi doontaa inaad gudahaanba ku guuleysataan dhallinyaradaasi inaad dhaqan celinta u sameysaanad kasoo saartaan falalkaasi anshaxdarada ku tilmaanteen?
Anigu waxaan ugu baaqi lahaa dhallinyaradaasi weliba kuwa kusii jira inay gartaan in burcadnimada noocaas oo kaleeta iyo tuugada gaangastinimada inaanay meel la gaarsiinaynin oo ay ka soo baxaan oo diyaar loo yahay jaaliyadda Soomaalida ee meesha degan culimadiinka iyo anagu waa ina iyo dowladdaba inay diyaar u nahay in la tababaro, in lala shaqeeyo oo ay noqdaan dad wax qabsan kara. Qofkii diida inuu ka soo baxana in xagga sharciga lagala dagaalamayo oo sharciga lala tiigsanayo naxariis inaba loo sameynay. Marka waxaan rajaynayaa labada dhinacba marka la eego ninka fikradda fiican qaba ee ku jira inuu isaga soo bixi doono, dhowrna way isaga soo baxeen iminka, qaarkood way iska tageen, inay yimaadaan oo la caawiyo wixii loo qaban karana loo qabto. Laakiinse wixii ku hara in jaaliyadda oo dhan, in beesha Soomaaliyeed ee Nairobi degan oo dhan inaan kulligeen waxoogeen isugu geynayno annaga iyo dowladdaba sidaan u baabi'in lahayn.
Aada baad u mahadsantay mudane Yuusuf Xasan inaad igu warantay barnaamijka Qurbe.
Waa tahay, waad mahadsantahay walaal. Waa tahay, kheyr baan isku ognahay.
Kaasi waxa uu ahaa mudanaha laga soo doortay degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, mudane Yuusuf Xasan oo igu waramaya barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegnay dhallinyarada la magacaabay super power ee Soomaalida ah ee qurbo joogta dalka Kenya, isla markaasina lagu eedeeyay falalka amni darada inay ka geysanayeen magaalada Nairobi oo dhaqan celin ay dawladdu bilowday inay u sameeyso, ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabad galiyo.
Barnaamijkaasi Qurbe waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdiaxmed, haatana ku soo dhawaada ciyaaraha Jamaal Axmed Cusmaan oo studio ugu heliyo waakan.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha hadii aynu ku horeyno naadiga Manchester United ayaa shaqada ka ciiriisay tababare Louis van Gaal waxaana la rajaynayaa inay magacoodo tababare Jose Mourinho oo aan weli magacaabistiisa la shaacinin hadaba si aan arrimahan u qaada dhigno waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya arrimahan ila jixjixaya Cabdirashid Cabdi Axmed Rashka oo wariye sportska ka faalooda si weyn loo yaqaan oo kuna sugan hadda waddanka Norway dadka telefoonka ayaan kula xiriiray bal sida xaaladda naadiga Manchester United ay tahay mar hadii tababare Louis van Gaal laga xiriiray shaqada waxaan ku jawaabay Cabdirashid Rashka sidatan
Jamal Otan iyo markii kooxda kubadda cagta ee shayaadinta cascas ee Manchester United uu ka tagay Sir Alex Ferguson waxa jiray jahawareer soo food saaray laakiin waxaan u soo noqonay su'aasha aad weydiisay ah wuxuu ku soo kordhin karaa hadiiba loo yagleelo ama macallin looga dhigo Jose Mourinho kooxda kubadda cagta ee Manchester United horta aan ku hormarno qadraaska Louis van Gaal waxa ka harsan 12 bilood heshiiskiisana waa la baabiyay sida la sheegay waxana laga yaabaa in la siiyo ilaa 5 milyan oo pound laakiin Jose Mourinho oo asiguna dhawaan uu laga eriyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea dad badan waxa is leeyihiin waxa suurtagal ah inuu wax ku soo kordhiyo kooxda shayaadinta cascas
marka dhinaca kale laga eego dadka qaar ayaa u arka in Mourinho uu la fahantiisu noqon karo van Gaal kale marka sidaas leeyahay yani qaab ciyaareedka Mourinho in naadiga Manchester United ay cabsi badan ka muujinayaan dadka qaar arintaasi ma ku muuqataa
Jamal horyaalka dalkaas Ingiriiska ee Premier League Jose Mourinho waa u yaqaanaa inkastoo kooxda kubadda cagta ee Manchester United hadii isaga loo caleema saaro ay markaasii arrin kale noqon kareyso laakiin waxa la isleeyahay Mourinho dhibaatada haysta kooxda Manchester xilligan waa uu xallin karaa sida dad badan ay aaminsan yihiin
xayana aan la xaqiijin karin oo wali cadeyn mustaqbalka Ryan Giggs tabar ku xigeenka Van Gaal ahaa mar hadii Van Gaal la ciiriyay isagu maxaa la leeyahay xaaladiisu iyo mustaqbalkiisa
Jamal warar imika soo baxay waxa ay sheegayaan inta ka hoos shaqeynaysay tababaraha Van Gaal inta aanan ka ahayn Ryan Giggs oo ah xidig weyn oo ay aad u jecel yihiin taageerayaasha Manchester United in isagu kaligii uu sii joogi doono isla markaasina uu la shaqeyn doono Jose Mourinho laakiin intii kale ee ka hoos shaqeynaysay tababarahan imika la ceyriyay iyagu albaabka ayaa u furan baa la yiri wararkii ugu dambeeyay soo baxay
waa gartay marka horyaalka Ingiriiska aanu eegno hadii Mourinho loo magacaabo tababaraha Manchester United dhinaca Chelsea Conte ayaa imaanaya Guardiola Manchester City Club Liverpool bal ka waran xil ciyaareedka soo socda sidoo kale kan doona in horyaalka dalka Ingiriiska marka tababarayaasha ay isagu yimaadaan
Jamal waad mahadsan tahay horyaalka dalkaas Ingiriiska imika waxaaba la dhigi karaa waa horyaal aad sare ugu kacay 12 sano ee ugu dambeeyay hadii Jose Mourinho uu hore u joogay imikaba oo loo dhiibayo Manchester United sidaa sheegtay labadan tababare ee kalena ay iyaguna kooxo kale laylin doonaan oo Guardiola markii ugu horeysay ee horyaalka dalkaas Ingiriiska u yimaada ay tahay dabcan waxa uu noqonayaa horyaal ka xiiso badan horyaaladii hore ee amaba la ciyaari jiray xilli ciyaareedkii aynu soo dhaafnay laakiin waqtigii waayaha aanu u deyno bal waxa ay soo kordhiyaan macallimiinta imika ku soo qulqulay horyaalka dalkaas Ingiriiska ee Premier League
aad buu maasan yahay Cabdirashid Cabdi Axmed ayuu kaasi ahaa wariye sportska ka faalooda oo waddanka Norway jooga xubinta ciyaaraha dhageystayaal halka aynu joogto
hagaagi Jamal Axmed Usmaan iyo ciyaaraha ayaa dhigisanayseen haye Jamal
dandurayo markan qaybihii ugu dambeeyay idaacadda ayaanu soo gaarnay dhinacii heesaha ayaanu jalaaci doonaa waxaan soo qabanayaa fanaanka Rabin Xariiste Jannaha ka waraabiya Maxamed Salaban Tubaac iyo heesiisii Ruun
Ramashi badanu dirtu rama bixso rumidaaladay riskiyo barwaqadu wixud gooyee riskiyo barwaqadu wixud gooyee billagum marre wadraal gelise ne isoe kone isoe Thank you. فرح بدانو ربك وكخورو بيولا بارق منيان habadanu ropku ukhoro biula barag manayan rahayo marodiga awada rafiqne rahayo marodiga awada rafiqne بلغ مري ودرا لجلسي سويك روني سويك dalayo Kristo ay istabaton lagurain hala mel ramad kudalayo Kristo ay istabaton lagurain hala ku badai usurugeye teru ku badai usurugeye bellagum marreye wadrali gedise une soe karremai ranta sedinayo gorayadu karorta mel arkarremai
runay suega maxamed sulaiman ayaa qaaday halkaad nagu socotaan waa washington idaacaddan waa nageyntaasi taan markal kulmi doono waa ibraahim xasan daamduri iyo jamaal axmed cusmaan iyo bahdi fio oo wada leh nabadgelyo
awadaru uleyan kadadiyaye awadaru uleyan kadadiyaye bellagum marre wadrali gelise soek une soek
This program has come to you from the Voice of America, Washington.